Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ciapai și Vyacheslav Tutunaru. Cum ziceam mai devreme, un recent studiu realizat de Fundația Mării Negre din România arată că locuitorii regiunii transnistrene consideră că Ucraina reprezintă cea mai mare amenințare la adresa regiunii, urmată de Statele Unite, Moldova și România. Despre ce vorbesc aceste cifre, Valentina Ursul a întrebat în ajun pe Ion Leahu, fost membru al Comisiei Unificate de Control.
Propaganda funcționează, procesul de spălare a creierului este foarte bine pus pe roate, uns mecanismul. Doar Ucraina până în 2014 era cel mai aproape stat pentru Transnistria. Mai mult ca atât, au fost situații când se declara, chiar în cadrul Comisiei Unificate de Control, s-a spus că da, Moscova poate să aibă oricare comportament față de Transnistria, dar nu trebuie să uite că alături este Ucraina mare, care orice clip este dispusă să ne acorde ajutor. Însă, din 2014, Ucraina a devenit inamicul principal al Rusiei și evident că automat toate sentimentele rusești s-au fost revărsate în Transnistria și principalul că au fost acceptate de populație, inclusiv și aceea ucrainească. Cât să ne de Statele Unite ale Americii, la fel a devenit inamic datorită unor declarații din partea Moscovei, însă teraspolenii care lucrează, care fac bani, îi știu foarte bine că o parte considerabilă de metal, de la uțină metalurgică, merge în Statele Unite ale Americii și este plătită cu bani gri. Cât ține de România, unicul investitor solid care într-adevăr realizează prevederile noi legislații transnistrene vis-a-vis de investiții este din România. În loc să facă în Chișinău, unde nu a fost acceptat, la Binder, și la Binder face acolo niște construcții de metal, este niște construcții primitive. Însă omul a investit și el este investor și a creat vreo 40 de locuri de muncă. De Moldova cred că nu are sens să vorbim, că Moldova tradițional a fost, este și va fi dușmanul Transnistriei.
Când se cere să asocieze diverse valori Transnistriei și Republicii Moldova, respondenții la acest studiu spun că Nistru nu este doar o barieră naturală, ci o fractură de civilizație. Transnistrienii își asociază regiunea în ordine cu multinaționalismul, 47%, pacea 46%, lumea rusă 30%, statul de drept 27%, ortodoxia 26%.
Lor e convenabil să transforme Nistru într-o ruptură de civilizație, într-o hotar de civilizație, pentru a demonstra că ei nu sunt din această lume și ei niciodată nu vor trece Nistru din punct de vedere a modului de a gândi, a modului de a percepe existența sa în această lume. Așa e mai ușor de a manipula, așa e mai ușor de a spăla creierii în continuare. Însă, așa nu o să fie întotdeauna. Totuși, isходul nu e numai spre răsărit. O parte din populație pleacă și în vest. Cât și ceva vede. Așa că vor sau nu vor, dar eu să fie nevoit să contacteze. Acolo, datorită nu știu căror factori, dar în Transnistria, societatea nicătând la multe altele este mult mai abilă. Ea mai bine percepe lucrurile și ea mai degrabă o să schimbe atitudinea și o să iei decizii. Ei pur și simplu să plece. Ei pleacă. Dar o să plece mai mult în partea asta, încoace. Militarii o să fie întreținuți de ruși. Un grup nu mare de businessman care lucrează în domeniul agroculturii, ei de acum nu prea au nevoie de forță mare de muncă, au nevoie de terenuri, de tehnică. Tehnică au, terenuri ori sunt, ori o să fie. Practic asta o să fie un poligon de producere.
Poate sau nu să apară o problemă între cele două maluri ale Nistrului și mă refer la problema asigurării cu resurse energetice. Cum funcționează centrala de la Cuciurgan și cum este asigurată Republica Moldova cu energie de pe partea stângă a Nistrului, importând-o? Pentru că așa se zice că regiunea există, supraviețuiește doar faptului că Moldova cumpără această energie de acolo.
Da, așa și este. Nu mă amintesc în 16 sau în 17. Chișinău a refuzat să procure energie electrică integral de la Cuciurgan și a acceptat, propune oferta Ucrainei. era tragedie mare, asta era o catastrofă, începând cu faptul că în casele de schimb valutar a dispărut completamente, absolut, orice valută, inclusiv ruble rusească, terminând cu aceea că oamenii își făceau deja bagajele și se gândeau în care parte să o iei, că structurile, absolut toate structurile din Transnistria devineau desfuncționale. Ei n-aveau cu ce plăti, n-aveau nicio fel de perspectivă de existență. Asta a fost numai o jumătate de an. Închipuiți-vă dacă acest lucru se făcea pe mai mult timp, pe durata 10 ani, de exemplu, și paralel cu asta se lucra în direcția aceea ca în sfârșit, totuși, spunem punctele principale pe problema datoriilor. Doar este un instrument de șantaj enorm, aceste aproape 7 miliarde de dolari, care chipurile sunt datoria Republicii Moldova. Dar problema între aceia e că noi le-am plătit practic integral aceste 7 miliarde. Doar Moldova plătește consumul curent.
Cei de la Tiraspol își dau seama ce ar însemna dacă oficial Republica Moldova ar renunța la importul energiei de la Cuciurcan?
Ei își dau foarte bine seama, însă ei înțeleg foarte bine că Moldova n-are încotro. Moldova de 10 ani, dacă nu mai mult, tot amenință că se va conecta la rețelele electrice europene, însă așa și nu a construit. Moldova riscă în genere să rămână fără energie electrică de la Cuciurgan, că rețelele de transmitere, transmisiune a energiei electrice sunt uzate, sunt vechi. O furtună e capabilă să ne deconecteze completamente și de la această sursă de energie electrică. Dar Moldova și aici doarme, scuzați-mă.
Noul parlament, cei 101 deputați și eventual noul guvern care va fi desemnat, vor fi mai preocupați de soluționarea problemei transnistrene, pentru că se zicea că ea nu se mai regăsește printre cel puțin primele 10 priorități.
Noul parlament, un timp destul de suficient, o să fie preocupat de propriile interese și probleme interne. Bugetul care are probleme foarte, foarte mari. Este bugetul, este fondul social care mâine pe mâine are posibilitatea să nu funcționeze. Adică sunt probleme într-adevăr mult mai importante decât problema transnistreană. Problema transnistreană, ea, dacă n-ar fi fost derapată pe aceste șinile necorecte care sunt acele trei protocoale, ea în genere putea să fie lăsată așa cum este ea.
Să mocnească.
La urmă, este Comisia Unificată de Control, este Comandamentul Unificat Militar care își face treaba. Dar, mă rog, dacă nu a fost înțelegere, da, într-adevăr, ne-a pus pe jar aceste 8 decizii și Transnistria în permanență ne sucește mâinile, cere ca ele să fie realizate, dus pe la cap. Tratative interminabile, poziție incertă, absolut, din partea Chișinăului și din contra. Avansarea tot mai evidentă, tot mai activă, tot mai agresivă a Tiraspolului.
Ce înseamnă această avansare agresivă din partea Tiraspolului? Cum o vedeți, cum o înțelegeți și de ce?
3 protocoale, 8 puncte semnate care în principiu au defaimat Chișinău în văzul absolut tuturor, și a populației și a partenerilor din exterior. Chișinău a ridicat mâinile și a permis să fie atras în această cursă care îmi duce numai la suveranitatea și independența.
Păi asta se zicea că înseamnă pași mici către o rezolvare mare a problemei.
Nu poate să fie această tactică reușită din punctul de vedere a reintegrării teritoriale a Republicii Moldova. De cum nu se mai aplic stickerul pe mașinile transnistrene care utilizează numere nu știu a cui, dar neutre. De acum nu se mai fac nimic pași spre confirmarea legală a faptului că terenurile arabele aparțin fermierilor moldovenii. În orice clipă, orice persoană poate să le retragă hârtiile cele care sunt numele certificate și omul din nou rămâne fără teren arab, fără sursă de existență. Ne mai vorbit de școli. Deci cederile se făcut și se așteaptă în continuare să fie făcute din partea Chișinăului, fără niciun fel de atitudine la procesul de reglementare.
Cine este implicat direct în cederile care se fac în favoarea regimului secesionist?
Guvernarea. Orice guvernare...
Altădată ați lăudat-o, tot aici la microfonul Europei Libere.
Probabil că este puțin a conștientiza, a identifica problema și a găsi soluții corecte. Posibil că este ușor de la microfon să aduci critici, să aduci învinuiri. Dar este și altă vorbă. Dacă ți-ai luat responsabilitatea, apoi cel puțin analizează din mai multe puncte de vedere. Este comunitate de experți. Înainte de a face un pas serios, atât mi-e de greu să convocați 20-25 de persoane care știu lucrurile acestea în lung și în curmezeș, să efectuați un atac, așa cum scade, asupra acestei probleme și apoi luați decizia. Dacă sfârșit lucrul ăsta, poate cine știe, poate nu au comis atâtea greșeli, atâtea situații care le permit transnistrenilor cu cap în sus, practic să respingă orice pas, orice mână întinsă din partea Chișinăului.
Anul 2019 poate aduce ceva nou în rezolvarea problemei transnistrene. Igor Dodon era destul de optimist în calitate de șef de stat. El spunea că anume 2019 va demonstra că există voință politică, că cele două maluri ale Nistrului se pot apropia.
Dumnealui deține funcția de președinte Republicii Moldova și el este obligat să fie optimist. Chiar dacă analizăm pachetul celor cu care el a mers la München cu un potențial succes întrânsă, nicătând că propunerea concretă care va fi făcută Transnistrie referitor la statut, referitor la modul de integrare, este ascuns în secret, nicătând el poate fi ușor descifrat.
Cum îl descifrați?
Ori federalizare, ori confederalizare. Altă variantă nu există. Noi nu suntem atât de naivi ca să admitem că Transnistria o să ridice drapelul alb și o să meargă în calitate de subiect de categorie a doua în componența Republicii Moldova.
Adică și Tiraspolul ar accepta această federație sau confederație?
În 2003, atunci când Putin era dispus să semneze, probabil că abia să accepte. Astăzi gata, ei nu mai acceptă.
Chiar și atunci însăși, de ce se insistă pe această idee?
Dacă este situația, trebuie de propus sau de inventat sau de identificat soluții. Șeful statului, având aparatul, s-a antrenat și el în probleme. Și a inventat, iată, aceste puncte care sunt axate iarăși din nou pe contribuția, pe implicarea din exterior. Oameni buni, dar care e poziția Chișinăului? Ce propune Chișinăul? Are el o viziune clară? Poate să aibă Chișinăul, Moldova, un rol oricare sau nu? Eu, de exemplu, consider că ar trebui de început de aici. Da, sunt propuneri foarte neplăcute, care deloc nu miroasă ușor.
Care?
Hotărârea problemelor cu energie electrică. Dați un an de zile să importăm din altă parte. Dați în sfârșit să pregătim rețelele și să ne conectăm la sistemul energetic european. Și vom vedea care va fi reacția.
Doamnelor și domnilor, a fost analistul Ion Leahu, în trecut reprezentant în delegația Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control.